Tune in Radone Sagale Americat. Sagantaa Raadoonii Sagalee Ameerikaa wiixataa haga jimaataatti galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 19:25-31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu karra kun ammaantan jalqabna. Babarroo eegalchumis nagayaa har'a roobii caamsaan 10:2017 qophii VOA afaan Oromooti raadoonii fi televizyiinii Naayil sa'aatii irraa sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii ansoraala keessan keessummeessaa dhiyaadha jenna.
President Trump direktara FBI hojiirraa ari'uun ajaa'iba jedhamaa jira mataa oduu har'aati attam jirtu kan jaallannee gammadaati.
President Trump tana tolchuun ammoo waan itti deemaa beekaa fi tana tolchika jedhullee ninum jira. Ministeerii haja alaa Ameerikaa Rex Tillerson fi Raashiyaa Washington DC dhufanii wal mari'atan. Pirezidaantiin Faransaa haaraa idiyootan filame ka paartii siyaasaa illee keessi hin jirre kunin fakkeenya bulchoota siyaasaa keessi hin jirre ka filatamaniiti Afrikaaf addunyaa bulchoota akkana tanirraa maan eegatte. Tuttuniin qophii hardhisanii qopheessine keessaa haga tokko oduu tasaana jalanne.
Siyaasa naannoo Washington haala ajaa'ibsiiseen pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp daayirektara waajjira qorannoo federaalaa Jeems Koomee kaleessa aangoorraa ari'aniiru. Gabaasa ergame Soraa dubbisa.
Kaan pirezidaanti Tiraamp waan itti deemaa dhoofachuu fi daayirektara FBI kana hojiirra gussaa jedha. Kaan ammoo daayirektarii kunin waan daayirektarii kun hojjatetti akka Hillarii Kilintan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa jiddu tolchee jedha. Xaliyaan pirezidaanti Tiraamp daayirektara FBI Jeems Koomeetii barreessi kunin immoo itti gaafatan biiroo tanaan bulchi hin qabu jedha. Daayirektarii FBI kalee hujiirraa gussan kunin irratti addunyaan wama hedduu jechuu jirti. Tiraamp ammoo abbaan alangaa addaa mootummaa Ameerikaa Jeff Sessionsii fi ittaanaa isaatti akka daayirektara FBI kana hujiirraa gussan yaad dhiyeessee jedha. Jari kunin daayirektarii FBI kunin gaaf Hillarii Kilintan bara ministeer haja alaa Ameerikaa taatee hojjechaa baatetti iimeelii mootummaan kenneef dhiiftee kafiitiin hujii mootummaa hojjatte odeeffannoo mootummaa jajjabduu lafatti balleessite suniyyuu waan sila tolchuu mal hin tolchine jechuun dubbate. Hillarii Kilintan jaartii pirezidaantii Ameerikaa ka Biil Kilintaniiti hujii pirezidaantummaatiif Doonaald Tiraamp waliin dorgomte jedhu. Waan Tiraamp daayirektara FBI hojiirraa gusseef kana namedduutti pirezidaantii kanatti dheekkamuutti jira. Itti gaafatamaan seneetii paartii Demokiraat Chuck Schumer wanni Koomee gussanii fi akka hojiin biiroo isa waan Raashiyaa fi Tiraamp gaaf filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa waliin qabaatan hin qoratamne tolchuuf jedha miilooti isaa waliin dallansuun dubbate.
We know the House is investigating Russian interference in our elections.
Akkana jedhe Schumer miseensoti mana marii Ameerikaa Raashiyaan Tiraamp qarqaaruuf filannoo teenye keessi seente qorachuuf akka jiran hin hubeenna. Seneetiilleen qorachuutti akka jiru hin hubeenna. FBI immoo Raashiyaa fi duulii filannoo Tiraamp maal akka waliin qabaatan laaluu jirti. Qorannoon tun Tiraampiyyuu bira gahuu jirti jedha. Itti gaafatamaan seneetii Ameerikaa Demokiraat kunin akka ministeerii haja alaa Ameerikaa qorata addaa kan waan Raashiyaaf Tiraamp faatii gaaf filannoo pirezidaantummaa waliin qabaatan qoratu. Dhaabateetiin hujii jalqaba ariitiin hojii jalqaba gaafate. Miseensotii paartii Rippaabilikaa nagi tokkolleen pirezidaanti Tiraamp daayirektar FBI gussuu isaatti guddoo dallanan. Daayirektarii FBI Jeems Koomee kunin ganna 4 duratti pirezidaanti Obaamaan hujii ganna 10 daayirektara biiroo qorannoo Ameerikaa tolchee filate. Tiraamp illeen gaaf filannoo kunayyuu Koomeen nama jajjabaa jedhuun bara tokko faarse. Dhuma tana keessa immoo waan biiroon isaa Raashiyaa fi duulii filannoo pirezidaanti Tiraamp waan waliin qabaatan nam kan waajjira koongireesii Ameerikaa yaamaniitiin gaafatan sunumirratti aduu hin beekin iyyuu gussan yoo kalee hojii irra gussan sun adoonni qubi hin qabaatin iyyuu godin Kaaliforniyaa magaal Los Angeles dhaqee hojjettoota FBI waliin koriiru ture. Koomeen kunin akka hojii irra gussan illee oduu televizyiinii irra dhagaye suniin duubatti ammoo xiyyuurri yaabbatee Washington DC deebi'e.
Ministiriin haja alaa Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tillerson gita isaanii kan Raashiyaa har'a simatanii jiru mariin isaaniis waa'ee Siiriyaaf Yuukireen irratti adda addummaa qaban irratti fuulleffataa jedhama. Laavroov ega bara 2013 as yeroo duraaf Waashintaniin simata. Raashiyaan filannoo Ameerikaa keessa seenteetti himannaan jedhu dhagahamaa yeroo jirutti gabaasa kana siindi seentarge tujube.
Raashiyaan guyyaa injifannoo waggoota 82 dura naazii Jarmanii itti injifatte kabajaa jirtu kanatti Ministeri dhimma alaa Lavrov gita isaanii kan United States Rex Tillerson waliin wal arganii mari'achuuf jecha as Washingtoniin ga'anii jiran. Namoonni lameen baatii darbe Moskoo keessatti kan wal argan innaa ta'u hayyoonni akka jedhanitti dhimmi isaan irratti fuulleffachuun mari'achuuf jiran dhimma Siriyaa ta'uu mala.
Waan Siriyaa irratti nuullachuu uwwama tokko jechuu jirra. Wal balleessuu dhaabanii akkumitti taa'etti mootummaa ce'umsa nami Siriyaa cuftii qooda keessaa qabaatu dhaabuu malani. Yoo ammoo keessa odeeffachuuf gadda teennu qoma irratti walii galuutti hin jirru.
Gumi Atlaantik irraa Ambaasaadar Alegzaandar Varshboo turan kan kana dubbatan. Ambaasaadar Varshboon akka jedhanitti dhimminni ijoon egereen Siriyaa Pirezidaant Bashaar Al-Asaad kan Yuunaayitid Isteetsiif biyyoonni kabroon hedduun aangoorraa bu'uu qabu jedhaniif deeggarsa Raashaa qaban ofitti haammachuuf dhiisuu ka jedhu jedhan. Raashaa, Iraaniif Turkiin godina naga eegumsaa siviilota Siriyaaf akka tolfamu Astaanaa Kazaakistaan keessatti torban darbe walii galtee mallatteessaniiru. Tillerson godinaan naga eegumsaa kun attamiin akka hojjetu daran baruu barbaadu. Varshboon akka jedhanitti mariin irra deddeebi'uun Tillersoniif Laavroov gidduutti geggeeffamu kun barbaachisaadha.
Duraan yuunivarsiitii Finfinnee keessaa barsiisaa akka turan kan kabajamuu mirga dhala namaaf falmaniif xiinxalaa waa'ee siyaasaa fi hawaasummaa akka turan obbo Faqaadee Shawaaqannaa du'aan boqochuun isaanii beekamee jira. Naannoo Silver Spring jedhamu keessatti wal'aansa fayyaa argataa akka turan obbo Faqaadeen umrii isaanii 61 kibxata kaleessaa caamsaa 9 bara 2017 lubbuun isaanii darbe. Waggootii darban 24 lammiiwwan Itoophiyaa Waashintan DC naannoo ishee jiran sochii mormii gaggeessaa turan keessatti bal'inaan kan beekaman obbo Faqaadeen qeeqa siyaasaa fi hawaasaa barreeffamaan akkasumas sabaa himaa irratti dhiyeessuun beekamu. Dabra Siinaa keessatti kan dhalatan obbo Faqaadeen dargii irran deebi'aa. Dabra Siinaa keessatti kan dhalatan obbo Faqaadeen digirii duraa Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota Ji'oogiraafiin kan argatan yoo ta'u, Kooppenheegan keessatti immoo digirii lammataa barnoota Meedikaal Ji'oogiraafii jedhamuun argatanii jiru. Bara 1983 hanga 1993 yuunivarsiitii Finfinnee keessa barsiisaa akka turan obbo Faqaadeen bara 1994 keessa barsiisota beekamoo yuunivarsiitii keessaa ari'aman 42 keessaa tokko turan. Obbo Faqaadeen haadha warraaf ijoollee 3 akkasumas ijoollee isaanii 2 qabu turan. Sirni awwaalcha isaanii sanbata dhufu gaggeeffamuuf jira. Malaammaltummaa fi akkaataa herrega maallaqaatti gaggeessan kan ilaaleen shakkii qaburraa Doolaara miliyoona 21 kan gargaarsaa ministiriin eegumsa fayyaa Keeniyaaf kennaa ture Ameerikaan dhaabdee jirti. Naayiroobii ka jiru embasiin Ameerikaa ega kana beeksise booda mootummaan Keeniyaa yaaddoo qabu aangawoota Ameerikaaf ibsuuf yaalaa ka jiru ta'uu beeksise. Dubbiimaan mootummaa Keeniyaa akka jedhanis sababaa kanaan tajaajilli eegumsa fayyaa addaan citu hin jiru jechuun uummata biyya isaanii beeksaniiru. Gargaarsa Ameerikaa dhaabbachuurraa kan ka'e bajata keenyaa fi iddootti qaawwaan uumame guutuuf humna qabnaa jedhu. Aangawoota Ameerikaa waliin gama dipiloomaatotaan quunnamne gura kaa'ame kaasisuuf waan guutuu qabdu nuun jedhan sirreessinas jedhan. Embasiin Ameerikaa kibxata kaleessaa maallaqni kun dhaabbachuu ilaalchisee akka labsetti tajaajila lubbuu namaa oolchaniif barbaachisoo ta'an akkasumas dawaalee ergaman kallattiin lammiiwwan Keeniyaa dhaqqabuu qabu jedheera. Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti kan imala naga eegumsaa irratti bobba'an keessa 4 ajjeefamuu barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres balaaleffatanii jiru. Kunis konkolaataan adeemaatu jiranii shakkamtoota hidhattoota farreen balaa kaatu balaa kana geessisee jedhama. Gareen tokkummaa mootummoota inni Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessa jiru kibxata kaleessaa ibsa baaseen loltuun imala nagaa eegsisuu irratti bobba'an kan du'e kun Kaamboodiyaadha. Kanneen biroo immoo du'uun isaanii har'a barame jedhameera oduun keenya kanuma.
Taamsa qasuu jirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ganni dhiyootii asitti nama Afrikaa hedduutti garba duudeetiin Awurooppaatti baqachuuf daarii Liibiyaatti baafachuutti jira. Deemma baatu nasiib jedhaniitiin du'aaf jireenya jidduu garba duudan tanaani kan milkaa'e Xaaliyaan ga'a. Kaan ammoo dhaabbilee mootummaan ta'in yookaan ammoo waldaa Awurooppaa fa'aatti afaan du'aatii garba keessa guura. Taliyaani ammo biyyoot gammoojjii Afrikaati gad jiranii ufitti baqachuuf keessumayyuu namachi ufitti baqata dhowwuu jirti malachuu jirtillee oduu Jeffrey Yang gamgamaa walti guureetiin nu erga jira tujube.
Kolugaltoonni kun Eertiraa, Giinii, Senegaal, Maalii, Naayijeeriyaaf biyyooti uffee saharaa gad jiran irraa ka'uudhaan gara andaara galaana Meediteraaniyaan ka dugdee Liibiyaa jirutti imalu. Achiis haalaawwan suukanneessaatu isaan mudata. Doonii namoonni irratti heddummaatan irratti fe'amanii namoota isaan baraaran eeggatu. Kanneen lubbuun ooluuf carraa argatan immoo Awurooppaa keessaa jireenya haaraa jalqabuuf hawwu. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa akka jedhetti bara 2016 keessa namoota 100,180 ol hedduun isaanii Liibiyaa irraa ta'antu galaanaan liqinfamuu irraa oolanii gara Xaaliyaanitti geessaman. Galaanarraa kan isaan baraaranis maqaa Soofiyaa jedhamuun kan waamamu gamtaa Awurooppaarraa hojii kolugaltootaa baraaruu irratti kanneen bobba'aniif dhaabolii kan mootummaa hin ta'ini. Walakkeessa baatee eebla bara 2017 namootatti dabalaa 27,000 ta'antu gamas seenan. Haa ta'u malee baatii guraan alaa keessa gamtaan Awurooppaa mootummaan Liibiyaa hojii naga eegumsa andaara galaanaa akka cimsu gochuuf doolaara miliyoona 200 kenneefii jira. Akeekisaas namoonni garba Meediteraaniyaan akka hin qaxxaamurre ittisuuf jecha. Kanarratti hundaa'uudhaan Liibiyaan kolugaltoota Afrikaa qabdee hammasaan biyya ofiitti deebifamanitti waaltaa keessatti hidhaman keessa tursiti. Gaazexaan Washington Post sochii Xaaliyaaniin goote kan akka inni ibsetti danqaa kolugaltoonni biyya ishee akka hin seenne gochuuti ittiin jedheera. UNHCRitti bakka bu'aan Afrikaa kaabaa William Spindler ilaalcha dhaabbatichaa akkas jechuun ibsan.
Rakkoon adeemsa kanaa uummataaf filannoo hin kennine. Namoonni kun maal gochuu danda'u? Kaan isaanii sababaa dhiittaa mirga dhala namaa dararaaf kaanis immoo ni ajjeefamna sodaa jedhuun biyyarraa dhufanitti deebi'uun danda'an.
Kanneen aangawoota Liibiyaan to'annaa jala oolaniif haalli isaa hamaa ta'u mala. Kanneen akkuma ta'etti hidhaa sana jalaa miliqanii garba Meediteraaniyaan irraa baraaraman haala isaan quunname hoogganaan garee doktoroota daangaan nuggurre Mark Laayerer ibsanii jiran. Doonii Aquarius jedhamtu doonii doktoroota daangaan hin nuggurre irraa iskaayippiidhaan ture kan isaan dubbatan.
Asii kan nuti irra deddeebi'uudhaan dhageenyu yeroo mara reebichi irratti raawwatama ka jedhu namoota kana caljechisiisuudhaaf ujummoo laastikiitiin jalqabee aga sibiilaatiin reebamu kanas ragaasaa mallattoo qaama isaaniirra jirurraa argina.
Achi immoo kolugaltoota Afrikaa kanneen harka namoota seeraan ala nama deddeebisaniif gabaasaalee hedduun akka jedhanitti kanneen namoota gabrummaaf gurguratan harkatti kufu. Kanneen akkasii keessaa seenaa dubartii miliqxee baatee boodarra baraaramte tokko doonii doktoronni daangaan hin uggurreerraa Elizaabet Ramloo iskaayippiidhaan akkas jechuun ibsan.
I remember very clearly one woman who was sold to
Sirritti yaadadha dubartii maatii tokkotti gurguramte maatii Liibiyaa tokkoof hojii manaa hojjechuuf waan maatiin sun ishee irratti baasan deebisiisuuf kaffaltii malee tola hojjechiisaa turan.
Kanneen nama seeraan ala deddeebisan namoonni ugguraman gara maatii isaaniitti bilbilanii maallaqa akka ergan akka gaafatan dirqisiisu. Jaarmiyaa kolugaltoota addunyaatti daayirektara Afrikaa kaabaa Othman Balbeersi waa'ee kolugaltoonni Liibiyaa irraa gara garba Meediteraaniyaan akka hin seenne ugguraman ilaalchise akkas jedhan.
Waa'ee daangaa to'achuutu dubbatiin dura dachii sana to'achuu barbaachisa. Daangaan Liibiyaa kan handaara galaana Meediteraaniyaan fageenya kiiloomeetira 1,700 olii qaba. Kana to'achuun salphaan fakkaatu. Kanatti dabalees waa'ee daangaa biyyoota jaha waliin jiruu dubbataa jirra.
Aangawaan jaarmiyaa kolugaltummaa addunyaa kun itti fufuudhaan daangaa to'achuudhaan kolugaltummaa dhaabuun akka hin danda'amne ofitti amantaadhaan dubbachuu dandeenya. Namoonni yoomuu taanaan karaa argachuun isaanii nuuluu jedhan. Biyyoota uffee saharaa gad jiran irraa iyyummaa, hongeef beela akkasumas walitti bu'iinsa jalaa dheessanii haala sodaachisaa ta'een namoonni gara galaana Meediteraaniyaanitti imaluu itti fufaniiru.
tam cakap sujud tentu radu ni VOA seganta fan remote kopi teh negi jual kamne dekika kurani shani ane kurani shani nuhafe kurani shani nuhafe entalalali adunya tun so sobdu adomi oftu hadofti si sobdu sobdi be kadi jadaban jerma serbisa arale kalbi nama ke sambanne. Biyensi sabladin nenan tam caka sujir tentu radoni VOA saganta afan oromot. Dure demokrasi. Fransai presidenti hara Emmanuel Macron filat. Nama kunene nam gan soddomi sagalit parti siasa leke sinjiru. Dium tan mullatelle gannum dikka khisat. Nama inne moate Marine Le Pen. Namsila ado filatamte bakata biyi siti basu kofamiti walda Europa ke sayu biyu fitu basu fi malat. Macron kunene mantana yaad sunin kabu. Warri yaad biyi tok moggat bas kabu. Fulanno dunya rat momoa moajir. Fulanno Faransa itunene Afrika af addunya yu malfid. Kesumatu yu warri bakata rakisfane momoa moajirajachu megar kopina mosandebisa.
Barakeessa jirru 2017 keessa biyyoota addunyaa irra jiran 30 ol keessatti filannoon pirezidaantummaa geggeessama. Akkuma filannoo United States kan ilaalchi guddaan itti kennamaa ture filannoon pirezidaantummaa Faransaa 7 darbe guyyaa dilbataa geggeessame kanneen keessaa tokko. Filannoo pirezidaantummaa ka Faransaa ka bara kanaa ka biyyoota biraarraa adda godhee qalbii uummata addunyaa hawwate paartii biyyattii mirga leellisuuf sabboonummaatti cichurraa ka dorgommichatti hirmaatan Marine Le Pen yoo filataman Faransaayin gamta Awurooppaa keessaa baasanii gamticha diigu jedhamee dubbatamaa waan tureefi. Kana malees Marine Le Pen baqattootaaf ilaalcha gaarii akka hin qabnetu himama. Garuu kan ilaalcha siyaasaa giddugaleessaa qaban Emmanuel Macron injifatanii yaaddoo sanatti xumura godhan. Ogeessa baankiif ministeera dinagdee ka turan Macron kan ilaalcha siyaasaa gama bitaas ta'e gama mirgaa leellisne paartii An Marche jedhamu bara 2016 dabre kana hundeessanii pirezidaantummaa Faransaayiif dorgommitti seenan. Macron ilaalcha Le Pen qaban irraa faallatti hidhata Faransaay gamtaa Awurooppaa waliin qabdu jabeessuu fi biyyoota godina yuuroo keessa jiran gidduu tariiroo jabeessuudhaaf nama fedhii qabani. Namni kun ammaan dura dorgommii siyaasaatiin hirmaatiin malee jalqabumarraa ga'umsa siyaasaa agarsiisanii jiran. Marine Le Pen silaatuu injifatan ta'ee Faransaayin gamtaa Awurooppaarraa adda baasuu fi maallaqa yuurootiin fayyadamuu dhaabsisuudhaaf akka sagaleen irree murteeffannaa kennamu taasisu, masjidawwan finxaaleeyyii musliimaa biyyattii keessaa cufsiisu, baqattoota seeraa ala biyyattii seenan jedhaman guutummaatti biyyattii keessaa baasuu fi mi'awwan daldalaaf gara biyyattiitti galfaman irratti dilaala 135 mursiisuu kanneen jedhaniif kanneen birootu odeeffamaa jira. Walumaagalatti yeroo ammaa kana addunyaa irratti paartiileen ilaalcha siyaasaa gama mirgaa leellisan kanneen konservatiivs jedhaman filannoolee geggeessaman keessatti hedduu mul'ataa jiru. Fakkeenyaaf as Yuunaayitid Isteetsi keessatti dorgommicha injifatanii pirezidaant Doonaald Tiraamp taayitaa qabatanii jiru. Biriteen keessa sochii safuutti ciccitootaa yookaan immoo sabboontotaa guddaatu jira. Faransaay keessattis akkuma narmaa olitti dubbadhe ከፓርቲ ምርገሌ ልስቶ ታራ ዶርጉመን መሪን ለፔን እንጅፈቹር አባተንዩ ሪፋቱ ጉዳው መኒቱረን ከነማልቱ ፊዴ ገሬሌን ሰቦኑማ ትጭቸኒፍ ዳንዲ ሲያሳ ምርጋሌ ልሰን አከምትጭመኒ ሙለቹ ጀልቀበን አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኩታ ቨርጂኒያ ከጅሩ ግሎባል ዩኒቨርሲቲ ሀዩ ፈላሰመ ሲያሳፍ በርሲሳ ከታን ዶክተር አለማዮ ብሩ ቴሌፎን አንዱ ቢሴንጅራ
አኮ በክኑ እደ ወራንስ ቀበናን ንጂ አሙ ኮልድ ዋር ጂ አሙ ደዳበቴ ትጀልቀበን አይዲዮሎጂ ጂቹ ደንደኝ የማይሮማ ሀነቲ ግሎባሊዝም ከንጂ አሙ ኪንሞ አዱኞምሱ ያደ አዱኞምሱ አዱኛን አዱጆምሱ ቱ በለቴ ጅራ ኞምሱን ኩን የገማሊአ ኮሙኒዝሚን እደ በዴ ሞአሜ እደ ጀመቲ ቦዳ ዲነግዴ ቢፈቶ ቆቀቡ ዲነግዴ ካፒታሊዝሚያን ኦፋም አዱኛ ከሰቲ ጉዲሱ ደጋክሱ ዲሞክራሲ ቢሁንዱማ ከሰቲ አከንብቅዴ ጉደቱ ጎቹ ሞቱሞኒ ወረ ዲሞክራሲ አምቡሉንኩንሞ ወሊን ሆጅተኒ ወሊን ጉደቹ ወሊን ቡሹ አንጂ አምጋር ተኩማ ሰነቲ ከናዴምሲሱ ዋንከና ኢጃሩ ያላማቱረ የሮሰናቲ ጀልቀበ ከነራ ከንከኤ የሮ ሐራ ከነቲ ወላንቱማን ካፒታሊዝም ቢዮንዱማ ከንሰቱ ደጋጌ ኤኙማ ቢያ ኤኙማ ሰቦኑማ ሰነቲ ሱዳኒ ኤኙማ አዱኙማ ሰነው አዳ ፖፕ ሚውዚክ ወኪንስሞ አዳ ኮካኮላ ኡጉ ኦኪ ማክዶናልድ ጀሚት ቤጋማ kana keesatte ga olantuma america tu calaqi sejira addunyom su kana keesatte e ga kana tu jirut mo addunyom su kuni bim hambiras mo horate isan kanis kana keesatte qarra guddechu olbu argataniti waraka brexit di amani waraka brazil fa russia fa china fa kana keesatte guddetani dinagde sani dagaksu dandaani jecha inni kuni ga ammata e tokko worra wesi kana kesetti economy ratti wan fide qaba kesuma edda economy crisis in america kumalama fe torba saddeti edda 80 jel qabe biya kesetti wojid abo economy kufu fideera kana ra kan ke ismo globalism in kun biya dunya hundumatti democracy in faca sajechu dani harkasa kesa gashe France addada overa anaka Iraq Afghanistan Syria Libya kanakan kesetti war westi kun demokrasi bal isu af isajedudan kesa galani waransa kan ofaniru akirate ga ga France kuni hammacha ademu bakattoni biyesanati gara westiti milioni an angalo unsani ummata kun akanni kanani likimsamu gochaduve namni ga kana economy kufati sale kana duka olin qabsi se ilalutti kae kana ra kan kae globalism ira gar ofitti debutti ak ademu godera je en en huwata kana ra kan maddu anat fakkata
isanu mabiyotu ma gamali tarra yadawan kan yadawan biyota bro wajji walitti dufani yada dunya baballisu sana kesatti mo nyuma sane mullisutti yero de majiran kanatti yero biyota inguddatinira nagden addadda baballata guddata dufe biyasani kesatti mullachu jalqabummo sana furra de bisutti garagalani jechu akkan mana ibsitanit
akasida one of biye didat fajahan sanatu debe tigalagale jechani waransa biyota tidka kesatti ohame bakatto takam biye kanatti uhan gode ሞቱሞን ተቆጥቆሞ ግሎባሊዝም ከነ ትልቅም ሰምኑጂ ከንፈጭሴ አክራቲ ከገሞ ወረበቀቱ ተካነ ዱካ ቴሮሪዝምን ቢዮተ ወረወስቲ ከነንቲ ሽሮር ከሳን አከመለ ጉግሩደቻ ኡፌ አክብየ ፈረንሳይ ታርግኔ አክሰሜል ካት ታርግኔ ቢዮተ ባይ ታርገማ ኡፌ ራከንከኤ ሽሮር ከሳን አከመለ ጉደቲ ከነ ቆፋሚቲ ኮጂድ አቡን አንኢምፕሎይመንት ሬቲን አከመለ ጉደቲ ክራይሲስ ኢኮኖሚ ጉደቱ kuni globalism ira addunyom surra kannutti dufeda jedawra devani ubachu rakkamadde ajeni amfada
garu amma fransay ke satti giddu kanaka garretti garen sabbonota okanimmo safudratti cichan parti sanarra kadorgoman dubartin marin lepen jedaman nimo jedame du soda tamature yomo an ፈረንሳይን ገምተ አፍሪካ ከሳ ባሱ በቀጥቶ ተረት ኢላልቸ ጋርን ቀበኒ በቀጥቶኒ ሴራ አለታን አኩማስ አሜሪካ ከሰት ጀደማ ጅሩ ቢየትከ ሳከባን ታሲሱ ሚየ ቢያላራ ቢየትከ ሰገሉቲ ዲላላ አገድ ኢበራ ሶዶሚሸኒ ቶል ደበሉ ጀደመ ህዱ ሶዳ ተማቱረ ገሩ injifachuun dandeenya leepen kan injifatan nama yaada madaalawaa yookaan yaada gidduu galaa qaban inumaayyuu akka dhuunfaatti dorgoman kan jedhaman ka bara dabre siyaasa keessa seenan nama Emmanuel Macron jedhamani akkamitti safuutti ciccitoonni kun injifannoo argachuu dadhaban.
Kuni ugaa dubbitti nama dinqunsatti hin jiru yeroo gabaabaa keessatti warri akkasi sabboonaa ta'anii raayit raadikaal harka 35 filatamuu danda'uun hinjifannoo guddaa jennee hubanna. Maalii fi yeroo gabaabaa keessatti guddina dhufedha kuni. Kanaaf kun waan nama naasisu waan nama sodaachisu malee pirezidant Maarkoon giddu galeessa kan ta'an moo'anii waan nama gammachiisu baay'ee hin qabu jedheen hin fudhatu. Dhugaa ammoo yeroo isaatti kuni Awurooppaan Yuuniyoonis addunyaa guutus dhiphuu guddaa keessa gashee ture. Addunyaa guutuutu World Political Order kan jedhamu sanatti geeddarama kan jedhu sodaatu jira ture. Maaliif humni karaa Raashaa sana jira asti immoo Doonaald Tiraampitu jira. Isaan kun irree walaantummaa kan leellisan kun walaantummaa godhatu kan jedhamu sodaatu jira ture. Kanaafuu harka 35 mo'achuun mataansaa hinjifannoo guddaa warra raayit raadikaaliif jedheen fudhatan.
Leepen injifatamuun ammam bu'aa guddaadha gamtaa Awurooppaadhaaf ammam jabaachuu danda'a gamtaan Awurooppaa kana booda?
Kun beekamaadha. Faransaayi keessumaa gamtaa Awurooppaa keessatti handhuuradha jechuu danda'ama. Ekonomiyaanis haa ta'u siyaasaanis waan kana jalqabanii dagaagsanii guddisanii as geessisuudhaaf seenaa guddaa qabu. Gumaachi isaanii gumaacha guddaa. Ingiliziin kana keessa ba'anii jiru Brexit jedhamee ba'amee jira. Great Britain keessa baateetti inni sun mataansaa madaa guddaa uumeera kan keessa dandamate kan hin baane tokko ta'ee jira. Kanarratti Faransaayitu ba'eera ta'ee hammeenyi isaa Awurooppaa qofaaf hin ta'in addunyaadhaaf baay'ee balaa ture jedheen hin fudhatu.
Mee as keessatti qoodaa Raashaa ilaallu. Raashaan yeroo dabre yeroo Yuunaayitid Isteetsi keessatti filannoon geggeeffame akka harka keessa galfatte dhagaamaa jira. Doonaald Tiraamp injifatan dhiibbaa gootetti ka jedhudha. Ammallee dubbiinsaa xumura hin arganne falmii guddaatu jira. Akkasuma Faransaay keessaarra harka qabdi jedhamaa jira. Yeroo dhaabbii Raashaa kana ilaallu Raashaan ammaa kaadeggeraa jirtu akka warri safuutti ciccan warri sabboontotaa warri biyya keenya jedhan gootota biyyaa warri jedhaman akka injifatan waan barbaaddu fakkaata. Pirezidaant Puutin kanaaf waan humna isaanii bobbaasanii jiran fakkaata. Raashaan maaliif warra sabboontotaa irraa fedhii qabaata?
Dimookiraasiitu farra Raashaadha. Kanaafidhaan kun ta'u maaliif akkuma beeknu Raashaan Yukireen keessa waraansa galuurraa kan ka'e warra weestii irratti tumatanii ekonomii keessaas haa ta'u maal keessaa baasanii jiru. Inni kun isaaniif hamaadha. Ammaaf kanaaf warra weestii jedhaman kana politikaan facaasu yaada adda addaa akka isaan godhatan sana keessatti immoo Raashaa humneessu humna akka inni godhatu gochuudha politikaan Raashaa yeroo ammaa kanatti. Warri sabboonaa hootuu dhalatanis balaa hambiraa fidanii dhufuu danda'u. Ammatti garuu addaan facaasuun sun Raashaan amma ta'e humna tokkootiin akka isheen fudhatama argattu waan godhuufidha. Iddoo hundumaa keessatti harka isaanii gashanii dimookiraasii lolaa jiru jechuudha.
Dooktara Lamaayyoo, kun biyyoota Afrikaaf maal jechuudha? Waan amma addunyaarra deemaa jiru kun gara kamitti deemaa jira? Maal jechuudha?
Karaa tokko warri humnoonni gurguddaan kun rakkoo mataa isaaniitti qabamanii warra hiyyeessaa kana nagaadhaan qofaatti dhiisuu danda'anii carraa tokko ta'uu danda'a. Humna of keessaa qabaniitiin akka isaan gartokkotti guddatan gartokkotti citaniif isaan gargaaruu hin mala. Garuu immoo karaa biraa immoo hariiroo hin jiru waan cituu danda'u miti. Kanarraa kan ka'e humnoon mootummaan akka Doonaald Tiraamp kun warri karaa mirgaa adeeman kun hoo humna guddaa go'atanii dimokiraasiin amma ta'e tokko biqiluuf yaalurre biyya hiyyeessaatti akka inni hin biqille waan godhuu fi abbaa hirrummaa hin dagaagsaa kan jedhu sodaan jiru.
As Virginia kan jiru Global Yuuniversitiitti ayyuu barsiisaa falaasamaa Dr. Alamaayyoo Birruu ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Isin illee galatooma.
Ajalam qophiteen fixachaa yaa'u jirra. Yaadi isaan nu barreessatan waan hedduun nu qarqaara, waan nu wallaalla nu barsiisa, waan nu deenalla immoo nu qaabsisuu danda'a. Kanaafiyyoo nu barreessaa nu bilbilaa jenna. imeelin keenna horn@voanews yookaan irratti nu barreessitan imeelii keessan waan isaan nu barreessitan ergateessan argachuu dandeenya. Kan ammoo imeelin feesbuukii keenna afaan oromoo @voanews yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jenna. Nagaa keessi nu bulaa qophii boriitii waltajjii achaanaa sagantaa afaan amaaraa jalqaba.